Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 6 ліпеня.
Ці шкадуе Лукашэнка, што ўвязаўся ў гісторыю з вагнераўцамі?
Ну, всё равно знаходзіцца ў татальнай залежнасці ад Пуціна, і любая яго просьба гэта загад.
Паляванне на мяне было як у кіно. Як выжыць у маленькім горадзе ў разгар рэпрэсій.
Ну, понимал, што ўжо если возьмут, то будут явно біць да самого гомеля.
Долар вышэй за 3 рублі, і гэта яшчэ не канец.
У нас тут один палітык очень любіць расказваць пра незалежнасць. Вот вам, пожалуйста, незалежнасць беларускага рубля ад расійскага.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ні Яўгена Прыгожына, ні вагнераўцаў у Беларусі няма, і пытанне па іх перадыслакацыі ў нашу краіну яшчэ не прынятае. Пра гэта заявіў Аляксандр Лукашэнка падчас прэс-канферэнцыі для прапагандыстаў з Беларусі і Расіі і журналістаў з ЗША, Вялікабрытаніі і Францыі.
Паслухаем кавалак яго маналогу.
Байцы, очень сур'ёзныя байцы, ЧВК «Вагнер» находзяцца ў сваіх лагерях, пастаянных лагерях, в тех лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление. Лечение, отдых и так далее, идет ротация обычная для такой войны. И вот после Бахмута, Артемовска они были выведены в свой лагерь, там они сегодня и находятся. Что касается Пригожина, он находится в Питере, где он сегодня утром, может быть, в Москву поехал, может, еще где-то, но на территории Беларуси его нет.
По словах Лукашэнкі, пытанне пераезду вагнераўцаў у Беларусь залежыць выключна ад расійскага кіраўніцтва і кіраўніка ПВК Прыгожына. Сам жа Лукашэнка адмаўляцца ад сваёй прапановы прыняць вагнераўцаў у нашай краіне не збіраецца. Маўляў, паабяцаў жа.
Аднак кажа, што хаця вагнераўцы і адно з магутнейшых вайсковых падраздзяленняў у свеце, нашае беларускае войска не горшае. І што ўвогуле ніхто ніякіх адмысловых лагераў тут для іх будаваць не збіраецца, а наадварот, у Беларусі будзе да іх уважлівае стаўленне.
Што азначаюць гэтыя словы Лукашэнкі? То бок пытанне вагнераўцаў у Беларусі не вырашанае? Ён збіраецца да Пуціна ў тым ліку абмеркаваць гэтую справу? Будзе гандлявацца, каб прыгожанцы ўсё ж да нашай краіны не даехалі? Шкадуе пра сваю прапанову? Як ты лічыш, Паша?
Не, я думаю, што ён абсалютна не шкадуе пра сваю прапанову. Па-першае, ён, як звычайна, цімніць. То даехалі, то не даехалі. Ён, значыцца, вось казаў, што яны не даехалі, а праз некалькі рэплік сказаў, што калі ўзнікне неабходнасць, мы іх абавязкова выкарыстаем. Ну так каго ты будзеш выкарыстоўваць, калі яны не даехалі, да?
Ну,
то, значыць, даехалі, правільна?
Ну, ён жа там казаў, што пра нейкія ўмовы, што яны прыедуць, пры нейкі, калі будуць нейкія пэўныя ўмовы выконваць, так? І вось тады, відаць, калі будзе патрэба, тады яны іх выкарыстаюць.
Ну, а раней ён казаў, што вагнераўцы будуць
навучаць
вайсковымі інструктарамі так. У беларускім войску і называў іх самым баяздольным падраздзяленнем, да? І мне здаецца, што вось сённяшняй прэс-канферэнцыі ён спрабуе выправіць гэтыя памылкі, а памылкі ён зрабіў асноўныя дзве. Першае, ён занадта выпіціў сваю ролю ў гэтай сітуацыі, гэта безумоўна не спадабалася Маскве, калі ў Расіі пачалася піар-кампанія Крамля, згодна з якой ужо Прыгожын і не мог дайсці ні да якой Масквы, і прымаліся меры, і ўсе былі гатовыя, і Лукашэнка там жа адкрытым тэкстам казалі, таксама не быў пажаданым для Прыгожына суразмоўцам, і толькі з дапамогай штурмавой авіяцыі яго змусілі зняць трубку, да, то бок, ну, відавочна, што ў Крамлі проста памянялі пласцінку. Гэтая пласцінка цяпер на тое накіраваная, каб адыгрываць назад ачкі, балы для Пуціна. Вось, ну, а Лукашэнка герой невыгадны, да? Значыць, цяпер вот ўжо мы ці вырашылі, ці не вырашылі, ці прыедуць, ці не прыедуць, ці ў вайсковы гарадок, ці військову частку, ці то будуємо, ці то не будуємо. Значить, от починається ось весь этот сыр-бор. Да? А друга помилка, яку зробив Лукашенко, гэта ён назвав вагнераўцаў самой боєздольнай частью. Да? То бок ён хотів, конечно, подкреслить, з якими крутими ми тут домовіліся, значить, людьми, от яны приедуть, от яны будуть інструкторами і так далі. Але гэта, ну, натурально звучало образливо до регулярной російської армії, яка Лукашенко ж крыху раней яшчэ і сказаў, што яна навучылася ваяваць недавно. Да, то бок то яна другая армія свету, то яна другая армія ўжо ва Украіне, да, якая чыста недавно навучылася ваяваць. То яна ўжо трэцяя армія ва Украіне пасля украінскай і гэтых прыватнікаў вагнераўцаў, да? Далі ён называе іх самым баяздольным падраздзяленнем.
І што нашы не лепшыя. Атрымліваецца, што
да, і ён і сваіх пакрыўдзіў, і расіян пакрыўдзіў чарговы раз. Ну вось калі Лукашэнка пачынае імправізаваць, да, і гаварыць проста тое, што ў яго ў галаве, то натуральна гэта не падобна ні на якое вывернае такое піар-пасланне, ні на які мэсэдж, гэта проста нейкі хаос, які з яго падсвядомасці, да, і які можа вельмі невыгадна бокам супраць менавіта яго і згуляць, што мы, мне здаецца, і бачым. Просто з Крамля прыйшлі інструкцыі, што, ведаеш, трэба скарэктаваць. Ты занадто ўжо заврался тут, да, з гэтымі вагнеруцамі. Вось, давай-ка сціпла, значыцца, і як хочаш выходзіць з гэтай сітуацыі. Ну, цяпер ўжо, значыцца, вагнеруцы не самае лепшае, не самае баяздольнае падраздзяленне. І ці то я паабяцаў, ці то не паабяцаў, ці то прыехалі, ці то не прыехалі, карціну. Ужо нема вот гэтага Лукашэнкі міратворца 80-го ўзроўню і альфа-вырашалы, які ўсё павырашаў і выратаваў Расію, таму што, ну, от, ну нічого не вырашы. Да, то куды прыедзе, незразумела, ніякіх прафітаў нема, а прыгожа наказваецца вот Санкт-Петербург.
А як ты думаеш, усё ж нейкія умовы ён выставляў Пуціну, што Пуцін сказаў, вось да цябе едзе прыгожа, як сабе хоча?
А безумоўна, умовы выставляліся, я думаю, што гэта найперш умовы, звязаныя з фінансаваннем вагнераўцаў, на якой заўгодна тэрыторыі, таму што ў Лукашэнкі няма чым іх карміць. Мы чулі Пуціна, што ён казаў, што няхай сабе і ў вайсковы актыўны перыяд, да, але 86 мільярдаў расійскіх рублей. То бок мільярд долараў за год. А ў тым жа маналогу этот прапагандыст Кісілёў, які радыеактыўны пепел там і ўсё гэта вот. Да, і ён сказаў, што это Пуцін проста не хацеў нас шакаваць і назваў лічбу заніжаную 10 разоў, да, то бок яшчэ больш, нашмат больш грошай, да? Ну і калі вагнераўцы столькі каштуюць, то хто іх будзе ў Беларусі карміць, апранаць, забяспечваць і гэтак далі. Лукашэнкі дзірку ў бюджэце, у яго, ну, няма ніякай магчымасці і сродкаў, да? То бок першая дакладна была ўмова да Пуціна, што, ну, хорошо яны прыязджаюць, але корміш іх усё роўна ты. Да? Ну, далі, я думаю, умовы з тым, каб яны здалі там узбраенне, да, не ведаю, каб яны, вось яны зноў сёння сказаў, падпісалі кантракт, то бок былі юрыдычна звязаны, то бок яны з Расіі выязджалі, і ўвогуле гэты бунт здарыўся таму, што яны не хацелі падпісваць кантракты з Мінабароны, і такім чынам была б расфарміраваная ўся іх шайка, ўся іх прыватная вайсковая кампанія, да, і тут раптам Лукашэнка ўжо кажа, подписывайте контракты. Типа, нехай это будет юридично замацавано. Ну, с тем контрактом. С белорусским войском. Так само вельми дивно, как у белорусским войском могут служить замежники. Ну, не робится так, да. То бок, и знову есть ситуация невызначенности, у якую, я думаю, адмыслова вот всю эту подею погружают по инструкции с Кремля. Калі все вырашено, можно хвалиться тем, які ты герой. А калі нічого не вырашено, хваліцца нема чым. Все, нема Лукашэнкі, героя, які выратаваў Расію.
І апошняе пытанне. Тут ён яшчэ такі момант закрануў, маўляў, я не веру ў тое, што вагнераўцы зробяць такі ж самы дэмарш у Беларусі, як у Расіі, і пойдуць, напрыклад, мяне там зрыньваць.
Да? Так. Ну, конечно, не верыць. Я ў першую чаргу не разумею, навошта это вагнераўцы. Ну, я разумею, там Москва
Ну, по запиту Москвы.
Великая краина.
По требованию Москвы.
А так и на что? Что Лукашенко не зробит сегодня такого, чего у его Путин попросить? Да? Для чего спотребилось робить некий дворцовый переворот? Ну, все равно находится в тотальной залежности от Путина, и любая его просьба – это загад. И она, безумовно, будет выполнена.
Ну что ж, побачим, как там будет все развиваться.
Да, я думаю, побачим вельми хутко.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Далее у программы Еврозум.
Полявание на меня было как у кино. Как выжить у маленьком городе у разгар репрессий?
Ну, понимал, что уже если возьмут, то будут явно бить до самого Гомеля.
Доллар выше за 3 рубли, и это еще не конец.
У нас тут один политик очень любит рассказывать про независимость. Вот вам, пожалуйста, независимость белорусского рубля от российского.
Сустранимся после новин в спорту.
На Еврорадио новини спорту. Ілля Івашка вийшов у другий круг Уімблдона. У стартовому поєдинку білоруський тенісіст обіграв аргентинця Федерика Корія 4-6, 6-4, 6-3, 6-0. Гульня протягувалася 2,5 години. Наступний суперник Івашки – Григор Дімітров з Болгарії. Былый минский динамовец Руслан Ходоркевич подписал контракт с БАТЭ. Ён разлічаны на 1,5 года. Былый брамник барысаўчан Дзяніс Шчарбіцкі перайшоў у расійскі Урал, які трэніруе беларускі спецыяліст Віктор Ганчарэнка. На радзіме Шчарбіцкі не мог працаўладкавацца, паколькі трапіў у чорны спіс Міністэрства спорту. Хоккейная Минская «Динамо» подписала пробный контракт с 29-годовым оборонцем Дмитрием Знахаренком. Минулый сезон он провел у экстрализе у складе солигорского «Шахтера». Ранее у КХЛ Знахаренко провел за 7 сезонов амаль 300 матчев. Выступал за Минская «Динамо» и «Амур». 22-годовы лінейны гандбольнай зборнай Беларусі Мікіта Плюто правядзе наступны сезон у трэцяй нямецкай лізе ў складзе Ферндорфа. Пагадненне разлічана на 1 год. Пры гэтым клуб першай бундэслігі Вецлар мае права яго вярнуць падчас сезону, піша прэсбол. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Живі у ритмі Європи.
Ночь 3 жнівня 2020 года Артём Ковалёв сустрэў на даху свайго дома ў Чачэрску. Ля пад'езда стаяў бус. Артём дакладна ведаў, па каго ён прыехаў.
Але ўпершыню Артём шчапіўся з сістэмай раней, яшчэ ў 2017-м. Тады, пасля маршу недармаедаў, яму далі 10 дзён арышту.
Выйшаўшы з камеры, ён разам з гомельскім праваабаронцам Леонідам Судаленкам напісаў скаргу ў камітэт ААН па правах чалавека. Беларускія ўлады вымушаныя былі скаргу разгледзець. З таго часу заставалася ўражанне, што законы ў Беларусі яшчэ трохі працуюць.
Цяпер праваабаронца Судаленка сядзіць у калоніі нумар 3. Бацьку Артёма, Юрыя Кавалёва, адправілі на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычным шпіталі.
Калі яны бачыліся мінулым разам, у бацькі, яшчэ недаўна моцнага здаровага мужчыны, трэсліся рукі і калені. Праз месяц пасля гэтай сустрэчы сам Артём збег з Беларусі ў адных шортах і майцы.
А Беларусь больш не разглядае скаргі, якія падаюць яе грамадзяне ў камітэт ААН па правах чалавека. Законы ў Беларусі трохі зламаліся.
Гісторыя супермена з Чачэрска Артёма Кавалёва ў рэпартажы Еўрарадыё.
Сергея Ціханоўскага ў маленькім беларускім мястэчку Чачэрск называюць «наш гомельскі». Таму, калі Ціханоўскі абвясціў пра свае планы стаць кандыдатам у прэзідэнты, Артём Кавалёў з Чачэрску далучыўся да каманды. І не чакаў, што за гэта на яго аб'явяць паляванне, як ён кажа, нібыта ў кіно.
Я выглядываю, в окно стаіць бус. Четвёртый, красный, там ОМОНовцы. Ну, я уже все, я понимаю, что это хлопок за мной. Это было 3 августа. Я, получается, вышел из квартиры и зашел там так аккуратненько в соседний подъезд, потому что там камеры и все. Там тоже просидел там сутки на крыше. Там за мной такая была охота, что как у кино. Я даже сам потом уже, когда ночью было, так уже так страшно было. Ну, думал, что... Ну, понимал, что уже если возьмут, то будут явно бить до самого Гомеля.
Напярэдадні Артём адправіў жонку і дзяцей у вёску да сваякоў. Свой асноўны тэлефон ён аддаў жонцы, а сабе пакінуў маленькі кнопкавы.
Маленькі быў тэлефон, он канкрэтна геапазіцыю ту не б'ёт. Мне так гаварылі, а б'ёт проста, ну, дзе ты ў гэтай зоне. Я па жыне па тэлефону гаварю, што гору сіжу ў кустах, жду, пака тут пагасне цвет, всё, і буду ціпа ўцікаць. Ну, а сам на этот момент сижу на крыше, ну, специально так говорю.
А калі ў двары згасла святло, на паркоўку перад домам заехала машына з выключанымі фарамі. А яшчэ праз хвілін 5 агнямі загарэўся ўвесь раён, успамінае Артём. Запаліліся ліхтары, свяцілі фары, але хітрасць удалася. Артём з даху назіраў, як яго шукаюць у кустах.
Ну, тогда мне реально думаю уже, ну, так колхозника такого, как я, ловить. Что они там на тот момент думали, что там я что-то соберу, может, в городе или как?
Наступныя некалькі дзён Артём хаваўся і дакладна ведае, што яго спрабавалі знайсці, а на 8 жніўня ў горадзе абвясцілі салют. І ў гэтую ноч, калі ўвесь горад пайшоў глядзець салют, Артём таемна перабраўся са свайго прытулку ў Гомель, а потым з'ехаў у Мінск.
У Мінскі мне папала ўжо дубінай па-хорошаму па спіне, там было большое такое задержанне, ну, удалося ісці там, ну, вот. І пасля гэтага у мяне ўжо ну, кроў как-то в лёгкія пошла. Я, короче, вышел из строя.
Увесь час, пакуль людзі ў Чачэрску працягвалі выходзіць на вуліцы, Артём ляжаў у шпіталі, а калі выйшаў адтуль, Чачэрск ужо амаль не пратэставаў. У канцлагеры і асабліва ў маленькім гарадку мантаваць не атрымлівалася, кажа Артём. Заставалася займацца падпольнай дзейнасцю. Артём Кавалёў з'ехаў з Беларусі толькі сёлета. Ён трымаўся да апошняга і да апошняга трымаў на каліцы гаража пагоню.
То есть держались, крепость стояла до последнего, там на Чачэрщине, да.
Вясной прыйшлі з вопшукам, выратавала толькі тое, што праз высокі ціск і тэмпературу ўвечары пасля вопшуку Артёма павезлі не ў ІЧУ, а ў бальніцу. Адтуль ён і збег у адных шортах і цішотцы. Ён ведаў, што трапляць у калонію нельга. Бацька Артёма, Юрый Кавалёў, адбываў пакаранне ў калоніі за абразу Лукашэнкі, а незадоўга да вызвалення яго перавялі на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычны стацыянар.
Мы туда прыехалі з жаной, і жена была вообще просто в ужасе, в слезах. Там была страшная, короче, карціна, у него трясліся рукі, просто калені. Он не мог подняць рукі фізічна, он, ну, вообще другой чалавек стаў.
І Артём пабег з краіны. Масква, Ерэван, Тбілісі, шлях да Варшавы быў доўгім і нетанным. Калі ён дабраўся да Польшчы, у кішэні заставалася $50. У Беларусі засталося ўсё. Уладкаваная кватэра, машына, тэхніка, інструменты, а тут не было нават патэльні.
Просто с нуля, как компьютерные игры не сохранился.
Артём заўсёды умеў і працаваць, і зарабляць, але на першы час сям'і патрэбная была дапамога. І Артём напісаў пра праблему ў групы беларусаў у Варшаве. А далей здарыўся цуд.
Дапамагу з посудам.
Адвязу цацкі дзецям. Які памер адзення ў вашай жонкі? Падбяру што-небудзь.
У мяне ёсць дзіцячыя ложкі. Заўтра прывязу.
У дзень, калі мы стэлефанаваліся з Артёмам, спальнае месца нарэшце мусіла з'явіцца ў яго самога. Да гэтага даводзілася спаць на падлозе, а тут патэлефанавала беларуска і прапанавала прывезці матрац. Мы пытаемся, што яшчэ трэба сям'і цяпер, але Артём аднекваецца, маўляў, яшчэ ўчора не было нічога, і вось ужо ёсць на чым спаць і ў чым прыгатаваць вячэру. Але сціпла прызнаецца, што ад цацак для дзяцей ён ніколі не адмовіцца. Калі вы захочаце звязацца з сям'ёй Артёма Кавалёва, напішыце нам у рэдакцыю. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Долар вышэй за 3 рублі. І гэта яшчэ не канец.
У нас тут адзін палітык очень любіць расказваць пра незалежнасць. Вот вам, пожалуйста, незалежнасць беларускага рубля ад расійскага.
Сустрэнемся пасля навіна ў шоу-бізу.
Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на «Еўрарадыё». У ноч на 6 ліпеня Расія зноў нанесла ракетны ўдар па Ўкраіне. У Львове прагрымелі выбухі, ёсць ахвяры і разбурэнні. Наступствы ўдару прыйшліся і на кватэру ўкраінскай спявачкі Хрысціны Салавій. Пра гэта яна паведаміла на сваіх старонках у сацыяльных сетках. Салавій адзначыла, што ў яе кватэры ад выбухаў вылецелі шыбы. Спявачка таксама заявіла, што з ёй усё ў парадку. Яна выказала надзею, што фанаты і фолаверы таксама не пацярпелі. Па словах дзяўчыны, людзі ўжо прыходзяць у сябе, пры гэтым Львове Славянка не адмаўляе, што ноч сапраўды была страшнай. Яна падкрэслівае, што ёсць людзі, якія сапраўды пацярпелі, таму дапамогу трэба накіраваць на іх. Амерыканская спявачка Мадонна амаль не ўстае з ложка пасля шпіталізацыі, пра гэта паведамляе партал TMZ са спасылкай на інсайдэраў. Паводле іх слоў, яна адчувае сябе слабой і стомленай, пры гэтым яе сусветны гастрольны тур, які пачнецца праз 10 дзён, яшчэ афіцыйна не перанеслі. Нагадаем, 28 чэрвеня менеджэр Мадонны распавёў, што ў спявачкі развілася бактэрыяльная інфекцыя. Яе шпіталізавалі ў рэанімацыю, нягледзячы на пратэсты зоркі. На наступны дзень СМІ паведамілі, што Мадонну адправілі дадому на аднаўленне ў камфортных умовах. Канадскі рэжысёр Ксавье Далан заявіў, што больш не мае намеру працягваць творчую кар'еру. Яго словы цытуе «Эль Пари». «Я не разумею, які сэнс расказваць гісторыі, калі ўсё навокал развальваецца на часткі. Мастацтва бескарыснае, а прысвячаць сябе кіно – пустая трата часу», – падзяліўся 34-гадовы кінематаграфіст. Па словах Далана, ён засмучаны правалам апошніх праектаў. Рэжысёр адзначыў, што ўкладвае ў свае працы занадта шмат сіл, каб потым адчуваць такое расчараванне. Але гэта не першы раз, калі Далан робіць падобныя заявы. У першыню аб сыходзе з кіно рэжысёр заявіў у мінулым годзе. Тады ён расказаў, што плануе перастаць займацца вытворчасцю фільмаў і зоймецца здымкамі рэкламных ролікаў. Нагадаем, апошняй рэжысёрскай працай стала стужка «Ноч, калі Логан прачнуўся» у мінулым годзе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Падзенне расійскага рубля выглядае на доўгатэрміновы трэнд, таму гісторыя з дэмаршам прыгожана з'яўляецца не адзінай прычынай гэтай тэндэнцыі. І паводзіны беларускага рубля, які ўзяў таксама курс на аслабленне, тут цалкам натуральныя.
Так, эканаміст Уладзімір Кавалкін каментуе сітуацыю з айчыннай валютай ютуб-каналу «Абычнае утра» і кажа, што долар па 3 рублі – гэта яшчэ не вершыня.
Давайте слухаць.
В цэлым прагнозы экспертаў і расійскага рынка, да і беларускіх, они сходзяцца в том, што курс расійскага рубля будзе аслабляцца, но это будзе происходзіць относительно плавна. Пачаму так происходит? На это есть фундаментальныя прычыны. Санкцыі заработалі, Расія получила в 2 раза меншы доход по экспорту нефти и газа в этом году по сравнению с предыдущим, а мы знаем, что Россия – это, в общем-то, страна, такая большая бензоколонка для всего мира. Как только там падают доходы от экспорта нефти и газа, а сейчас еще и металлы подешевели сверху, то, собственно говоря, рушится и экономика. Ну, если не рушится, то, по крайней мере, проседает. Вот сейчас мы наблюдаем этот самый долгосрочный тренд, когда доходы российского бюджета сокращаются ввиду того, что сокращаются доходы от экспорта нефти и газа. И, собственно говоря, это влияет на курс российского рубля. Тут надо еще отметить, что эта история с ослаблением российского рубля, она очень выгодна российскому Центробанку и российскому Минфину. Почему? Потому что у них бюджет дефицитный, ну и самый простой способ пополнить бюджет – это девальвация. Как это происходит, особенно для такой страны, как Россия, абсолютно очевидно, когда курс рубля по отношению к доллару и другим валютам падает, то, собственно говоря, в России становится больше рублей, потому что за один и тот же доллар дают больше рублей, соответственно, больше рублей поступает в казну. Поэтому у слабого рубля есть очень такие сильные союзники в лице и Центробанка российского, и в лице Минфина российского. Поэтому, скорее всего, политика будет такая, ослаблять курс, но без каких-то резких телодвижений, резких шоков. Вот. Именно для того, чтобы сбалансировать бюджет. А я напомню, у них дефицитный бюджет уже второй год, и у них на фоне растущих расходов на войну, да, то есть они там танчики делают, ракеты, вот это вот все, да, и увеличивают расходы именно на это, не на социалку, понятное дело. У них еще и падение доходов в этот самый бюджет. Извините, перебил, был вопрос.
Нет, ну это не вопрос, это было просто... Да. Вы, в конце вы ответили на мой вопрос. Да, это, для там Силуанова условного, для всех этих министров экономических, это большая радость. Вот, ну, да, да, вы там воюете.
Да, да, большая радость. И в принципе это еще и относительная пиар-радость. Точно не для Путина, но вполне возможно для Силуанова и вот этого экономического блока, потому что можно все как бы спихнуть на вот мятеж, да, и рассказывать про мятеж. образованные люди и люди в теме, они, конечно, понимают, что происходит, ну а для широких народных масс всегда можно будет сказать, что ну вот тут случилась несподянка, да, такая неожиданность. С одной стороны, Запад козни строит нам, с другой стороны, вот у нас внутренние враги, поэтому вот так вот происходит. Вот следом за девальвацией пойдет, конечно же, инфляция в России. Вот. Она сработает скорее, как знаете, необъявленный дополнительный налог на россиян. Вот. Россиянам это, конечно, не понравится, но кто их будет спрашивать? Им Соловьев по телеку расскажет, как к этому относиться, и они этому поверят. Собственно говоря, вот так вот и зафиналится вся эта ситуация, которая будет происходить. Давайте посмотрим, что у нас с белорусами в этом контексте происходит. У белорусов очень хорошо развиты инстинкты. Режим Лукашенко обучает белорусов с 1994 года не доверять власти, не доверять рублю. Это вот два графика. На одном графике у нас курс российского рубля изменения, на другом графике курс белорусского. Вот. У нас тут один политик очень любит рассказывать про независимость. Вот вам, пожалуйста, независимость белорусского рубля от российского. То, что у нас сейчас с вами происходит, это вот курс российского рубля, нижний графичек, он пошел вверх, а курс белорусского еще не догнал. Что произойдет дальше, я думаю, объяснять не нужно. В случае, если российский рубль, он установится вот на том новом курсе, а он, скорее всего, там установится, то белорусский рубль пойдет параллельненько. Ну вот российский рубль съехал процентов приблизительно на 30 за этот вот недолгий период. Ну, собственно говоря, белорусскому рублю тоже с той низкой базы, вот там где было стабильно, конец прошлого года, начало этого года, вот он тоже туда вот съедет приблизительно. Он будет полностью ходить за российским рублем. Чем это связано? Это связано с тем, что основной торговый партнер Беларуси на данный момент – это Россия. До 2020 года все экономисты называли ситуацию крайне проблемной. Напомню, тогда у нас экспорт в Россию составлял от 40 до 50%, иногда чуть выше 50%. Это все считалось высокими рисками как для независимости Беларуси, так, собственно говоря, экономическими рисками как таковыми. Сейчас у нас более 60% экспорта идет в Россию. Понятное дело, что для того, чтобы вот это все добро туда продавалось, нужно, чтобы оно было дешевым. А самый простой способ сделать белорусскую продукцию дешевой – это девальвировать белорусский рубль даже чуть-чуть быстрее, чем российский. Тогда наши товары дешевле, ну и, собственно говоря, они лучше продаются на российском рынке. Владимир, тут взаимосвязь, она такая понятная, прямая абсолютно.
Вы про какой период говорите про 30%? Потому что если вот сейчас от тройки, от 3 рублей считать за доллар и прибавить к этому 30%, это ж почти 4.
Не-не, это скорее вот от предыдущих позиций.
Вот. 2,7?
Да, 2,7.
Владимир Ковалкін папярэджвае, што калі нехта хоча ведаць прагноз, колькі будзе каштаваць беларускі рубель у бліжэйшы час, трэба сачыць выключна за курсам расійскага рубля. Гэта, кажа эканаміст, працягнецца да той пары, пакуль Беларусь будзе знаходзіцца ў так званым магутным таёжным саюзе з Расіяй.
Сейчас очень сильно давят санкции, повторюсь. Цены на энергоносители припали на мировых рынках, цены на металлы припали на мировых рынках. Ну и, собственно говоря, если мы говорим про фундаментальные причины, то экспорт российский вот этих вот видов продукции, он снижается, валютная выручка снижается, ну, собственно говоря, это оказывает давление на российский рубль, следом на белорусский.
Просто я сейчас вот посчитал, такая... да, это все равно 3,5, где-то такой прогноз у вас. Плюс-минус 3,5.
Ну, вот в ту сторону будет движение. Возможно, россияне чуть-чуть попытаются сделать отскок, отыграться, да, ну, потому что отскоки всегда бывают. Ну, скорее всего, российский рубль установится на каком-то более высоком значении, и там же, соответственно, да, и белорусский рубль установится, но с задержкой по времени. Вот. Все, кто знает, что белорусский рубль ходит за российским рублем с опозданием от нескольких дней до нескольких месяцев, очень хорошо могут на этом зарабатывать.
Эканаміст Владзімір Кавалкін толькі што распавёў нам пра тое, што стала прычынай падзення беларускага рубля і чаму долар больш за 3 рублі, гэта яшчэ не канец гісторыі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.